programu se radija Slobodna Evropa, srdačan pozdrav iz studija u Pragu od Mahira Alšanija i Biljane Jovićević. Vijesti za srijedu 24. novembar na internet su stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama istražujemo da li Srbija već ima odgovore na pitanja koje je File danas uručio zvaničnom Beogradu, uključujući i ono ključno, o Kosovu. Kako su kosovski Srbi podijeljeni oko izlaska na predstojeće izbore? Šta je bila tema razgovora Borisa Tadića sa zvaničnicima Hrvatske po drugi put u mjesec dana? Analiziramo političku i društvenu klimu u kojoj Bosna i Hercegovina obilježava 25. novembar Dan državnosti, koji Republika Srpska osporava. A čućete kako se u Kotor Varoši predlaže uvođenje ekstra poreza na parove bez djece i one koji nijesu i nemaju namjeru stupiti u brak, te kako je Milan Kučan boravio u nenajavljenoj posjeti Banja Luci.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Boris Tadić po drugi put u mjesec dana u Hrvatskoj. Glavne teme razgovora sa čelnicima Hrvatske države bile su rješavanje problema preostalih iz ratnih vremena, potraga za nestalima i stambeno zbrinjavanje srpskih povratnika. Iz Zagreba sa detaljima Enis Zebić.
Pitanje nestalih prioritet je za obje države. Predsjednik Srbije Boris Tadić.
Ja neprekidno zahtevam od institucije Republike Srbije da dovrše proces otvaranja arhivske građe i dokumentacije koja je pretpostavka da se razreši sudbina nestalih.
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor podsjetila je da mnogi očevi i majke umiru, a da do kraja života ne uspiju saznati istinu o svojim najbližima koji su nestali u ratu.
Iznimno sam zadovoljna što smo se i danas dogovorili o sljedećim mogućim koracima kako bi ta istina postala zaista što je moguće prije stvarnost.
U drugoj polovici sljedeće godine održat će se međunarodna donatorska konferencija na kojoj će biti prikupljena sredstva za rješavanje izbjegličkog pitanja. Postignut je politički dogovor Zagreba i Beograda da se to pitanje konačno riješi, kazao je predsjednik Josipović.
Vjerujem da će postati humanitarno, odnosno čak bih rekao tehničko pitanje, pitanje organizacije i provedbe. Svi oni koji se zaista žele vratiti, hoće i mogu dobiti svoje uključenje u postupak obnove i stambenog zbrinjavanja u Republici Hrvatskoj, dok za one koji se nemaju namjere vratiti, se planira rješenje posebice putem Međunarodnog donatorskog fonda za rješenje stambenog pitanja u Republici Srbiji.
Predsjednik Tadić se večeras nalazi sa predstavnicima srpske manjine, a sutra sa svojim domaćinom ide na teren u okolicu Karlovca, Liku i Dalmatinsko zaleđe. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odgovori na više hiljada pitanja koje je iz Brisela u Beograd donio Europski komesar za proširenje Štefan File bit će pripremljeni do kraja januara. To je obećao predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković i najavio da će nakon toga uslijediti konsultacije s Europskom komisijom te moguća dodatna pitanja sa ciljem da se u drugoj polovini 2011. dobije status kandidata. Ukoliko zaista bude pratila takav tempo, Srbija bi mogla postati država koja je u redu onih koji su najbrže odgovorili na pitanja, odnosno Europskoj uniji ponudila precizno skenirano stanje institucija, privrede, ljudskih prava. No, kako primjećuje naš Miloš Teodorović, atmosferu optimizma kvari samo odnos prema pitanju koje ostaje ključno, uprkos popustljivosti koju Brisel pokazuje.
Kosovo ili koliko će pitanje iz upitnika uzdrmati čvrstu srpsku poziciju o nepriznavanju pre dve godine u Prištini proglašene nezavisnosti. Očekivano, a i sudeći po onome što je File kazao u Beogradu, za sada Evropska unija konačno izjašnjavanje ne traži.
Kosovo nije obuhvaćeno upitnikom. Uprkos tome, postoji jedan broj pitanja koja se tiču saradnje Beograda i Prištine, ali i ona Kosovo tretiraju statusno neutralno na način kako je to bilo u sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.
Umjesto tog osjetljivog, među oko 2500 pitanja i približno isto toliko potpitanja, bit će i ona koja bi trebalo da skeniraju stanje odnosa i saradnje u regionu. To je i teren ključan za Srbiju, podlači u izjavi za naš radio direktor Friedrich Ebert fondacije Mihajla Erhe.
Mislim da je pitanje pomirenja sa susjedima najvećim delom odgovornost Srbije.
S tim u vezi, a u odnosu na upitnik Europske unije, šta mislite kakav će biti odgovor Srbije o granicama i broju stanovnika?
Mislim da se neka vrsta dobrog aranžmana mora pronaći, i to praktičnog, ne filozofskog. Također mislim da neće biti moguće blokirati blokirati proces prijema Srbije u Evropsku uniju zbog Kosova, ali postojaće zahtevi da se takav aranžman pronađe. To će se dogoditi.
Umjesto o Kosovu, Srbija će davati odgovore na pitanja iz upitnika poput onih o pravosuđu, svrstanih u red najproblematičnijih, a kada odgovori na sve, to neće značiti da je i sistem promijenjen. Nekadašnja direktorka Vladine kancelarije za pridruživanje, Tanja Miščević.
Davanjem odgovora vi zapravo sebi dajete polaznu liniju. Dakle, dajete osnovu za ocjenu o tome na kom se stepenu razvoja u odnosu na ispunjavanje standarda i krećete upravljanje sobstvenih planova za pregovore o budućem članstvu.
Sam Štefan File pozdravio je stepen mobilnosti koji pokazuju srpski zvaničnici, podsjećajući da se to upravo nadovezuje na dobre signale koji stižu iz Brisela.
Odluka Savjeta ministara od 25. oktobra iznad svega potvrdila je odluku Evropske unije da podrži Srbiju i naglasila veliku nadu koju imamo pri otvaranju nove faze u našim odnosima.
No koliko god ga držali po strani, ključni problem uvek i ponovo izbija na površinu. Nekadašnja pomoćnica šefa diplomatije Aleksandra Joksimović.
To je pitanje granica, to je pitanje stanovništva, znači pitanje teritorije, znači to su ona ključna pitanja na koje Srbija u ovom trenutku još uvek nema adekvatne odgovore, a mora ih dobiti pre nego što pomisli da pravi sljedeće korake ka Evropskoj uniji.
Dok je File predavao upitnik Cvetkoviću, neki od vodećih srpskih eksperata za spoljnu politiku na skupu koji je organizovao Evropski pokret u Srbiji, kosovsko pitanje ipak su podvukli kao ključno. Profesor na Fakultetu političkih nauka Vladimir Pavićević tako se založio da upitnik bude tek podsticaj za zauzimanje odnosa prema Kosovu zasnovanog na realnom stanju.
Ta politika Srbije prema Kosovu, ja mislim, trebalo bi da bude podvedena pod pregovore o uslovima za prihvatanje kosovske nezavisnosti. Moje mišljenje da Srbija u ovom trenutku i u narednom periodu neće moći više od toga.
Za sada vlast u Beogradu zacrtala je sebi da hitro odgovori na pristiglu listu pitanja, a za što će oformiti i poseban akcioni tim, najavio je premijer Cvetković.
Na osnovu tog akcionog plana verujemo da ćemo biti u mogućnosti da odgovorimo na sva otvorena pitanja.
To je potez koji je pozdravio komesar File.
Pozdravljam inicijativu vlade da formira akcioni plan nakon izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije i što će se pred pripreme mišljenja Evropske komisije suočiti sa otvorenim pitanjima i primedbama iz njenog izveštaja.
Akcioni tim bio bi nosilac procesa koji bi omogućio Srbiji, po zamisli zvaničnika, da na pitanja odgovore barem dva mjeseca brže nego što je to prošle godine učinila Crna Gora. Predsjednik Evropskog pokreta Živorad Kovačević podlači da proces ubrzava upravo ugledanje na iskustva iz komšiluka.
Jer je sama činjenica da su zemlje u susedstvu dobile upitnike omogućila da se to izvrše odgovarajuće pripreme. Tako da ja mislim da je 3/4 posla već sažvakano.
Najavljenu brzinu davanja odgovora mogućom smatra i bivši ambasador Srbije u Jedinjenim nacijama Pavle Jevremović uz jednostavno objašnjenje.
Mi smo ljudi kampanjske prirode, vjerujem da ćemo odgovoriti.
Brzo ili malo sporije, na Beogradu je da ponudi kvalitetne i istinite odgovore koji će biti vraćeni u Brisel, odakle će potom stići dodatna pitanja. Upitnik sam po sebi ništa ne menja. Podsjeća Živorad Kovačević.
Važno je da je to formatizirano na takav način da je vrlo lako provjeravati da li je ono što piše ne samo da li je tačno, nego da li se čini dovoljno da se to ispravi. Jer ne treba imati iluzije da će neki političkim putem i nešto naokolo moći da se bilo šta od toga izbjegne.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
A kosovski Srbi i dalje su veoma podijeljeni oko izlaska na vanredne prijevremene izbore koji će se u toj zemlji održati 12. decembra. Oni koji se zalažu za učešće izloženi su političkom progonu ostatka srpske zajednice na Kosovu. Slušamo Jasminu Šćekić.
Politički predstavnici Srba sa severa i centralnog Kosova i dalje su suprotstavljeni u stavovima po pitanju učešća Srba na predstojećim kosovskim izborima zakazanim za 12. decembar. Politički lideri Srba sa severa Kosova osudili su prijavljivanje jedinstvene srpske liste za predstojeće izbore na Kosovu i zatražili od vlasti u Beogradu da razreši odgovornih državnih funkcija čelnike jedinstvene srpske liste Radu Trajković i Ranđela Nojkića. A sa druge strane, i Trajković i Nojkić optužuju lokalno srpsko rukovodstvo na severu Kosova da namerno pritiscima, pretnjama i zastrašivanjima utiču na Srbe sa severa da ne učestvuju na kosovskim izborima. Ranđel Nojkić je, reagujući na ovu odluku, u izjavi za Radio Slobodna Evropa istakao da ovakvi i slični zahtevi dolaze od grupe ljudi koji, kako kaže, štite samo svoje sopstvene interese, a nikako interese Srba na Kosovu.
To jednostavno oni koji su pokrenuli tu inicijativu žele samo svoju sujetu da zaštite, i ono što je vrlo bitno, mislim da ovim izborima Jedinstvena srpska lista dobija legitimitet na izborima i ona će biti relevantna od strane svih faktora, od strane međunarodne zajednice, od strane institucije u Prištini, pa i od strane Beograda. To zastrašivanje i te njihove izjave neće dati rezultate.
I Rada Trajković u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da niz incidenata koji su se proteklih meseci dogodili na severu Kosova, a u kojima su meta napada uglavnom bili Srbi koji sarađuju sa kosovskim institucijama, nedvosmisleno ukazuju na to da su ti napadi politički motivisani. Ona naglašava da su Srbi sa severa Kosova zbog eventualnog učešća na kosovskim izborima i dalje izloženi pritiscima od strane lokalnog srpskog rukovodstva.
Ono što je realnost sa kojom sam ja upoznata, to je da se veliki broj ljudi sa severa Kosova javljao i bio potpuno spreman da bude na listi, što je za mene predstavljalo veliko ohrabrenje, ali normalno da svi, procenjujući da na severu Kosova, nažalost, imamo jednu realnost tužnu koja podrazumeva kontinuitet političkih diverzija. To je najblaža reč koju mogu da koristim za sve ono što se dešava za ljude koji drugačije misle.
Lider Srba sa severa Kosova Marko Jakšić odlučno odbacuje tvrdnje da su pojedini Srbi sa severa Kosova izloženi pritiscima zbog eventualnog učešća na kosovskim izborima.
Priča oko toga da postoji zastrašivanje, to ne stoji. Ja ne znam, niti sam čuo da je bilo ko kome pretio da izađe na izbore. Ja lično mislim da postoji visoka svest, pre svega Srba ovde na severu Kosova i Metohije, i da iz tog razloga se Srbi neće pojaviti na pokrajinske izbore albanske, ko što se nisu pojavili ni pre dve godine, i na taj način ćemo pre svega zaštititi naše državne, nacionalne i političke ciljeve.
Podsećamo, prethodnih meseci zabeleženo je niz incidenata, uglavnom u severnoj Kosovskoj Mitrovici i susednom Zvečanu, a u kojima su meta napada bili Srbi koji sarađuju sa kosovskim institucijama. Rada Trajković kaže da je jako zabrinuta zbog činjenice da su u ovim incidentima mete napada bili oni Srbi koji misle drugačije.
Zabolilo me je na jedan način što se ne formira pokret Srba koji bi prišao u zaštiti porodici, posebno porodici koja već treći put je napadnuta. Meni je žao što političko liderstvo Srba sa severa Kosova, svi do jednoga, nemaju dovoljno hrabrosti i dovoljno mudrosti da stanu u zaštitu ljudima koji drugačije misle, i braneći njih, ne moraju da brane njihovu politiku, ali braneći njih oni brane u stvari ono što treba da bude naša budućnost, a to je demokratija, ono što treba da bude naša budućnost, a to je neki evropski standardi.
Inače, od ukupno 29 političkih subjekata, koliko je predalo liste Centralnoj izbornoj komisiji, 6 stranaka i 2 inicijative su iz redova srpske zajednice. Kao i prethodnih godina, kosovski Srbi u Skupštini Kosova imaju 10 rezervisanih poslaničkih mesta, a taj broj bi mogao biti povećan u zavisnosti od osvojenih glasova na predstojećim izborima. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Specijalni izaslanik vlade Slovenije i Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu i bivši slovenski predsjednik Milan Kučan nenajavljeno je danas u Banja Luci razgovarao sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Iz Banja Luke Milorad Milojević.
Specijalni izaslanik vlade Slovenije za Bosnu i Hercegovinu i nekadašnji slovenački predsjednik Milan Kučan nenajavljeno je danas u Banja Luci razgovarao sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Nakon sastanka Kučan je samo prošao pored novinara, ne želeo želeći dati bilo kakve informacije o temama razgovora. Iz Dodikovog kabineta je saopšteno da je entitetski predsjednik prenio stavove iz Republike Srpske o najvažnijim pitanjima u Bosni i Hercegovini. U saopštenju se navodi da će ti stavovi biti dio izvještaja koji će Kučan predstaviti vladi Slovenije, a sve u funkciji predstojećeg samita Evropske unije. Kučan je ranije rekao da će njegova uloga biti razgovor sa sve tri strane u Bosni i Hercegovini da bi se ispitala njihova spremnost za potrebne ustavne reforme u toj državi, što je jedan od osnovnih uslova bržeg približavanja Evropskoj uniji. Njegov izvještaj o tome bi trebao biti povjerljive prirode, a Kučanova misija izaslanika slovenačke vlade o pitanjima ustavne reforme u BiH trajala bi do sredine iduće godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Bosna i Hercegovina podijeljena i oko sjutrašnjeg obilježavanja Dana državnosti 25. novembra. Praznik koji je sjećanje na zasjedanje prvog zemaljskog antifašističkog vijeća kojim je utemeljena moderna bosansko-hercegovačka državnost, ponovo se ne praznuje u jednom entitetu, Republici Srpskoj. Pored brojnih nedaća, rat je Bosni i Hercegovini donio i tu da ideju jednakosti i ravnopravnosti svih naroda proklamovanu 25. novembra 1943. godine u Mrkonjić gradu danas ne slave svi. Sa druge strane, istoričari i analitičari će reći da bi ideje ZAVNOBiH-a mogle i trebale biti smjernice nekoj novoj, savremenoj Bosni i Hercegovini. Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina i srpska i muslimanska i hrvatska zbratimljena zajednica u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost svih Srba, muslimana i Hrvata. Ovo je samo dio proglasa sa prvog zasjedanja Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine, koje je u Mrkonjić gradu 25. novembra 1943. godine potpisalo 247 delegata. Pa ni oko ove ideje ravnopravnosti i jednakosti danas 67 godina kasnije ne mogu da se slože svi u Bosni i Hercegovini. Bez obzira na negiranje vrijednosti ZAVNOBiH-a, istorijski fakti govore da je borba protiv fašizma bila ideja kojom je bilo moguće ujediniti Bosnu i Hercegovinu i postaviti temelje nove moderne države. Obnova bosanske države bila istorijski, politički, pravni i međunarodno pravni osnov i izvor njene samostalnosti, kaže akademik Muhamed Filipović.
ZAVNOBiH je prvo dokaz da Bosna ne mora biti podijeljena zbog toga što u njoj žive različiti narod. Drugo, da su ti narodi bili i znali biti složni u daleko težim situacijama istorijskim, kad je bila njemačka okupacija, kad su ovdje divljali ustaše i četnici, a kako ne bi mogla sada biti jedinstvena kada se pred njom otvara evropska perspektiva i kad konačno ovaj narod nakon 20 godina patnji silni zaslužio da živi normalno.
ZAVNOBiH danas može služiti kao primjer objedinjavanja svih u Bosni i Hercegovini oko jedinstvene ideje, smatra dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu profesor Mirko Pejanović.
Mora se primijetiti da je rodno mjesto obnove državnosti antifašistički pokret, a cijela Evropska unija je zasnovana na antifašizmu, na tradiciji i vrijednosti antifašizma i naravno glavno mjesto u tome je da su građani i narodi Bosne i Hercegovine zajedno oblikovali svoju državu i život u njoj.
Zaključci doneseni 1943. godine mogu biti poučni svima u Bosni i Hercegovini, naročito nacionalističkim politikama, kaže dekan Filozofskog fakulteta u Sarajevu profesor Ivo Komšić. Bosni i Hercegovini je prije svega potrebno prevladavanje fašističkih politika, dodaje on.
Prevladavanje tih politika je na onome što objedinjuje narode Bosne i Hercegovine i samo u borbi protiv nacionalizma se oni mogu objediniti. Inače, mi nećemo imati konsenzusa da nacionalne stranke koje imaju politiku zasnovanu na etničkoj osnovi, one ne mogu postići konsenzus u upravljanju državom, jer one će uvijek iti zatim da državu razgrađuju. I to je naša stvarnost. Da bi izašli iz te stvarnosti, moramo dakle prevladati te politike.
Prorektor Sarajevskog univerziteta Samir Arnautović navodi da je značaj ZAVNOBiH-a nemjerljiv za Bosnu i Hercegovinu, naročito za njen savremeni razvoj.
Od ZAVNOBiH-a zapravo možemo da računamo modernu povijest Bosne i Hercegovine.
Zbog čega to danas nije prihvatljivo, zbog čega je to istorijska činjenica?
Mnoge stvari u Bosni i Hercegovini nisu prihvatljive, a prihvatljive su za cijeli svijet. Ne govorim samo o političkim pitanjima, ja govorim i o nekim znanstvenim referencama, o nekim znanstvenim činjenicama ili znanstvenim vrijednostima. umjetničkim vrijednostima i tako dalje. Očigledno se radi o tome da je bosansko-hercegovačkom društvu potrebno jedno ozbiljno redefiniranje.
Profesor dr. Omer Ibrahimagić, autor brojnih knjiga o državno-pravnom razvitku Bosne i Hercegovine, kaže da je ideja Zavnobiha i dalje moguća u Bosni i Hercegovini.
Ona je jednostavno jedan jedini izlaz za Bosnu i Hercegovinu i za budućnost Bosne i Hercegovine, za njenu političku stabilnost, pa onda razumije se i za ekonomski napredak i za razvoj i za uključivanje evropske integracije, za uključivanje u sigurnosni sistem, atlantsko-evropski sigurnosni sistem, ali su još uvijek, nažalost, u glavama jednog broja ljudi ta opterećenja o nemogućnosti funkcioniranja takve Bosne i Hercegovine, mada je to njena istorijska nevinovnost.
Svaka država mora imati svoj rođendan, kaže visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko. Pitali smo ga šta zna o Zavnobihu i današnjim podjelama oko Dana državnosti u Bosni i Hercegovini.
To je sasvim neprihvatljivo i nerazumljivo. Svaki čovjek ima rođendan i država ima rođendan i to treba slaviti, treba u školama učiti mlade o čemu se radi, ali ja mislim da i treba i neko određeno vrijeme. Ja znam neke stvari koje su se događale u Jajcu, kod Slovenaca to je bilo u Kočevju, vi imate ovdje Zavnobih, da to je bilo teško vrijeme antifasističkog rata i treba poštovati sve ove iskrene borce koje su sa velikim idealizmom se borili za svoju zemlju.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u bosansko-hercegovačkom entitetu Republici Srpskoj, u kojem, kako ste čuli, ne slave Dan državnosti, razmišljaju kako da poprave natalitet. Na ideju je došao odbornik Srpske demokratske stranke u Skupštini opštine Kotor Varoš, Filip Perišić. On je nedavno predložio uvođenje poreza koji bi plaćali neoženjeni muškarci, neudate žene i bračni parovi bez djece, koji nemaju zdravstvenih prepreka da dobiju potomstvo. Logično, jedan broj lokalnih odbornika protivi se toj ideji, dok neki pak smatraju da bi ona trebala da nađe put i do Skupštine Republike Srpske. Maja Bjelajac.
Ideja o uvođenju takozvanog poreza na neženje pojavila se nedavno u sklopu rasprave o padu nataliteta na sjednici Skupštine opštine Kotor Varoš. Razočaran sve manjim brojem upisa djece u osnovne škole, posebno na selu, odbornik Srpske demokratske stranke u Skupštini opštine Filip Perišić sjetio se načina kako mlade stimulisati da zasnivaju porodice i ostaju na selu. Zbog toga je, kaže, predložio novu vrstu oporezivanja.
A ovi koji rade, a neće da se žene udaju, da se oni oporezuju. Da se njima uvede porez. Ti što imaju 25 godina, što rade i za žene koje nisu udate, i za ljude, i za porodice bez djece.
U nevladinom sektoru začuđeni su inicijativom odbornika iz Kotor Varoši. Aktivistkinji udruženih žena Banja Luka, Lani Jajčević, nije jasno kako je Filip Perišić to uopšte zamislio.
Šta to znači da će ljudi koji nisu uspjeli da ostvare porodicu, jel možda biti dvostruko kažnjavani? Možda je nekom to lični izbor, a možda neko nije mogao, možda je htio da se udaju oženi, ali eto, sticajem okolnosti nije bio to u prilici napraviti. Dakle, i to je, mislim, to malo nebulozno.
Perišić međutim tvrdi da je protiv diskriminacije, jer kaže ne mogu se oporezivati parovi koji iz zdravstvenih razloga nemaju djecu. Na pitanje kako bi se ustanovili kriteriji za oporezivanje, da li se neko nije oženio zato što nije htio ili nije mogao, odbornik SDS-a iz Kotor Varoši kaže:
Ne možete nikoga natjerati, ne možete nikoga oporezovati, moramo sad izmisliti nekakav zakon, vjerovat, a ne vjerujem da možemo to.
A anketiranim građanima uglavnom se ne dopada ideja o još jednom nametu. Smatraju da natalitet treba povećati, ali drugačijim mjerama.
Pa šta ja znam, za važnost države, to je potrebno. Ali sad, je li dobro da se uvodi kazna, jer slab je standard, nema. Kad standard poboljša, onda u redu.
Ja sam u velikom strahu, obzirom da sam ja neudata, tako da predlažem gospodinu Džombić kao novom mandataru da u svoju ekspoze uvrsti nekakav projekat. Udaje, ženitbe i tako dalje, to je moja jedina šansa da se izvučemo od tog poreza.
Ja sam protiv da se uvede to. Pa kad god uzmete, nikakve to nema koristi, napretka da se uvede porez na te ljude, na te momke, kako godine, i na žene, i šta ja znam, nema napretka, to je samo bacanje naroda i nas kao građana u nazad.
Pa ne znam, to prvi put čujem u životu za takvu inicijativu neku, to ne znam šta je to, a za mene to obično nešto glupost, neka promašen slučaj.
Svak svoj život ima i živi kako i tom treba, to je, ako ga kažnjavalo, onda pogazme ljudska prava, jer on živi svoj život, no, to je tako.
Neka oni, gospodje, poboljšaju standard ljudima.
A onda se o tome možda pričati.
Sigurno natalitet će se povećati.
Ideji poreza na neženje protive se i koalicioni partneri SDS-a u Kotor Varoši, barem tako kaže načelnik te opštine iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata Nedeljko Knežević. Tvrdi da su odbornici usvojili taj zaključak na sjednici u njegovom odsustvu.
Ali ono što ja mogu da kažem da je to potpuno nepotrebno, da se ja sasvim sa tim ne slažem. Mislim da ako su željeli da pospješe, znači, ljude da sklapaju bračne parove, da su to mogli da urade na drugačiji način. Ako su željeli da stimulišu natalitet, da su također to mogli da urade na jedan način, a ne da to bude predmet nekakve špekulacije.
Načelnik Kotor Varoši najavljuje da će zaključak Skupštine opštine koji sadrži spornu inicijativu staviti van snage već na narednoj sjednici. Filip Perišić na kraju kaže da su novinari cijelu priču izvadili iz konteksta, a kontekst je, zaključilo bi se iz riječi SDS-ovog odbornika, želja da u selima Republike Srpske ima više dječjeg smijeha. Filip Perišić je o tome napisao i stihove.
Prođite ponekad Republikom Srpskom i Federacijom Bosne i Hercegovine, vi što mislite da ste veći od njih. Dočekat će vas nepokršene livade, neuzorane njive, prođite ponekad. Možda vas u srcu zalomi skripanje kolijevke, što hladu neobraje silje praza se njiši.
Uprkos lijepim željama i dobrim namjerama Filipa Perišića, građani su nedvosmisleni po pitanju poreza na neženje.
Pa mislim da je prijedlog apsolutno nebulozan. U ovoj zemlji još samo fali da se uvede porez na budale, jer bi se tako vjerovatno najbolji budžet i popunio.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
U bloku i svijeta bilježimo da, baš kao što su ekonomski analitičari predviđali, nakon Grčke i još svježije Irske, i Portugalija bi se mogla naći u ozbiljnim problemima koji bi mogli ugroziti eurozonu. Premijer Portugala za sada, baš kao Irski do prije par dana, tvrdi da njegovoj zemlji neće trebati pomoć izvana, no najavljuje mjere štednje koje su uzrokovale štrajkove koji bi zemlju mogle dovesti do blokade. U štrajku su željeznički i avio saobraćaj, kao i druge javne službe. Dva najjača sindikata u Portugaliji organizovali su, kako kažu, najmasovnije proteste u posljednjih 20 godina. Štrajk je obustavio autobuski, željeznički i avio saobraćaj, te zdravstvene, bankarske i druge javne sektore. Jednodnevna obustava rada organizovana je protiv najavljenih mjera štednje vlade koju vode socijalisti. Plan mjera predviđa smanjenje plate zaposlenima u javnom sektoru i povećanje poreza od iduće godine. Protivljanje tome ujedinilo je dva najveća sindikata u Portugaliji koji predstavljaju oko 1,5 milion radnika, i to prvi put poslije 1988. godine. Sindikati ističu kako će vladine mjere najviše pogoditi radnike i penzionere. Također raste strah od povećanja nezaposlenosti, koja je već sada dosegla 10,9%, što je najviši nivo nezaposlenosti još od 80-ih. Sindikalisti kažu da je mobilizacija radnika ogromna. Jedan od vođa, Manuel Carvalho da Silva, kako prenosi BBC, rekao je da je neprihvatljivo da radnici snose sav teret krize i budu žrtvovani. Ne možemo prihvatiti da prvi, drugi i treći prioritet Portugalije bude deficit. Štrajk će bez dileme produbiti sumnje u sposobnost vlade da izvuče zemlju iz financijske krize. Portugalija je pod snažnim pritiskom drugih zemalja koje koriste euro da snizi državni dug. Troškovi pozajmljivanja novca na međunarodnim tržištima su u Portugaliji poskupjeli, a akcije na Lisabonskoj berzi pale su ove sedmice, što ukazuje na nepovjerenje ulagača u ekonomsku budućnost zemlje. Socijalistički premijer José Sócrates pak odlučan je u namjeri smanjenja plata i uvođenja novih poreza kako bi se smanjio budžetski deficit koji je suprotno svim očekivanjima porastao ove godine. Plan premijera Sokratesa trebalo bi bez problema da prođe u parlamentu jer su glavne opozicione stranke najavile da neće blokirati donošenje budžeta za narednu godinu s planiranim uštedama. Predviđena je redukcija deficita sa 7,3% na 4,6% bruto društvenog proizvoda 2011. Nema dilema da Portugalija pokušava svim silama spriječiti ponavljanje grčkog, odnosno irskog slučaja, čije su vlade bile prisiljene zatražiti ogromnu finansijsku pomoć od Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda kako bi spriječile kolaps državnih financija. No teret duga ometa portugalsku privredu i pohranjuje očekivanja da će biti potrebno finansijsko spašavanje kao što je bilo potrebno za Atinu i Dublin. Što se Irske tiče, danas je objavljeno da će pomoć Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda toj zemlji za spašavanje od kolapsa u naredne tri godine iznositi 85 milijardi eura. Toliko u polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Mahire Elšanije i Biljane Jovićević i podsjećanje za slušalce koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, u narednih 30 minuta u našem programu između ostalog možete čuti šta o Tadićevom novom javnom pozivu novobogatašima da dio bogatstva stečenom 90-ih vrate državi, kažu ekonomski analitičari. Komentator nedjeljnika Vreme, Dimitrije Boarov.
Politička klasa Srbije osjeća strah od narastajućeg socijalnog gneva i onda je pribegla onom starom sistemu da preusmeri taj socijalni gnev na nove bogataše.
Šta je po analitičaru Mirku Đorđeviću uticalo na pad popularnosti Srpske pravoslavne crkve?
Različiti sukobi, pedofilija i mnogo šta drugo, sve do najnovih zbivanja oko Artemija koja pokazuju da se sve više i više crkva profiliše kao politička institucija.
Za Radio Slobodna Evropa govori Senadin Lavić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, predsjednik društva Preporod.
Pa očito je da svoje prste u politikama na Balkanu imaju vjerske zajednice, ili bolje reći religijske zajednice, pošto ja razlikujem religiju i vjeru. Dakle, religijske zajednice kao institucionalne forme direktno su imale utjecaj na politiku i taj utjecaj su krile.
Vahid Adžović, kojeg su zbog krađe akumulatora u blizini Podgorice i građani i policija htjeli da linčuju, kaže:
znači, što sam ja zakrivio, to ću ja da izdržim kaznu, a što su oni zakrivili, za to ću oni da izdržu kaznu.
Pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava u Crnoj Gori, Sabahudin Delić, na sve to.
To je prosto neoprostiva stvar da se vraća u vrijeme, aj moram biti toliko glup da kažem, divljeg zapada i da linčujemo nekoga za bilo što, da li je uradio ili nije uradio.
Nakon što je opozicija u Podgorici pomogla jačoj članici vladajuće koalicije Demokratskoj partiji socijalista da preglasaju manju socijaldemokratsku partiju koja je tražila bolji uvid u rad gradonačelnika, predsjednik Skupštine grada Raško Konjević konstatuje.
Dakle, koalicija je u vidljivoj krizi. Dakle, nekim pojedincima ne odgovara otvorenost i transparentnost rada lokalne samouprave.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dok predsjednik Srbije Boris Tadić nastavlja da proziva najbogatije biznismene da vrate dio bogatstva koje su 90. godina stekli, a ministarka financija radosno najavljuje promjene poreskih zakona, ekonomski eksperti upozoravaju da ta politička akcija može zemlji donijeti velike ekonomske štete. Prilog Branke Trivić.
Nakon letošnjeg poziva srpskim novobogatašima da izgrade takozvani tajkunski most u znak zahvalnosti za prve milione iz 90-ih, čije poreklo demokratska vlast nikad nije ni ispitivala, nego im je naprotiv pomogla da se properu i umnože, predsjednik Srbije rešio je pre nekoliko dana da poziv obnovi. Da li je Tadiću delovalo da ga novobogataši letos nisu ozbiljno shvatili ili zašto tek ponovo ih je pozvao, Tom bi pre sugerisao termin prozvao, da pokažu odgovornost i podele teret ekonomske krize sa siromašnim narodom. Istovremeno je vladi preporučio promenu poreskih zakona kako bi se dublje zahvatilo iz džepova tajkuna, što je ministarka financija Dijana Dragutinović, o kojoj ima mišljenja da u ekonomiji ne vidi dalje od budžeta, jedva dočekala, jer za razliku od kolege Jojdinkića, veoma veruje da je povećanje poreza odskočna daska za rast posrnule srpske privrede. Kad god je Dragutinovićeva najavila povećanje PDV-a, Dinkić je gotovo u istom satu rekao da ga neće biti, ali ovog puta na njene najave većih poreza za klasu bogatih nije reagovao. Verovatno zato što retko kopa ni on nema kuraži da stane na crtu predsjedniku Tadiću, o kome je Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane u nedavno objavljenoj analizi kaže da je politička ličnost koja ima apsolutnu vlast u zemlji i da je u Srbiji došlo do uvođenja predsjedničkog sistema bez provođenja ustavnih promjena. Porez na dividende u Srbiji treba povećati jer iznosi svega 10%, argumentuje poslanik Demokratske stranke i bivši ministar za privatizaciju Aleksandar Vlahović.
Do pre godinu dana on nije ni postojao, tačnije bio je ravan nuli. Od pre godinu i po dana promjenama poreskih zakona uvedeno je uporezivanje dividendi u iznosu od 10%.
Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodnu uporednu ekonomiju, sumnja da će od čitave predstave medijskog prozivanja bogataša išta biti, ali iako bude, veruje da će biti reč ne o novom ekstra profitu, nego o tome
da se progresivnost poreza poveća, da oni koji su bogati doprinesu više od drugih rešavanju fiskalnih problema države, ali ne odnosi se to u normalnim okolnostima na jednu, drugu ili specifičnu ličnost. To je problem u Srbiji, to između malog broja ljudi i svih vlada praktično postoji jedna tesna veza, pa se onda sve to na kraju krajeva identifikuje kao porez na jednog, drugog ili trećeg čoveka, na što uostalom to može i da se svede s obzirom da broj bogatih ljudi nije tako veliki.
Postavlja se pitanje otkud sada i zašto baš sada napetost na relaciji predsjednik Srbije krupni biznismeni i je li ta napetost istinska ili spinovana. Dimitrije Boarov, ekonomski analitičar nedeljnika Vreme, kaže za Radio Slobodna Evropa da je Tadićevo prozivanje srpskih bogatih biznismena politička akcija koja nosi velike rizike. A na pitanje zašto je medijski lansirana baš sada, kaže:
politička klasa Srbije osjeća strah od narastajućeg socijalnog gneva i onda je pribegla starom sistemu da preusmeri taj socijalni gnev na nove bogataše. Ima tu i jedna relativno racionalna dimenzija. Stefan File je doneo u Srbiji jedan paket od 5000 pitanja. Deo tih pitanja se odnosi i na te nove bogataše i na ponašanje države prema određenim stranim investitorima. Mislim na VAC i neke druge strane investitore. I Tadić mora da pritisne i te nove bogataše da bi obezbedio neke adekvatne odgovore i prema Evropi. Jer i Evropa je primetila da postoje određene privilegije za jedan određeni krug poslovnih ljudi u Srbiji. Međutim, ovo kako je formulisano, to liči više na rat protiv bogatih i na pokušaj da se taj socijalni gnev eventualno preusmeri sa političke klase na nekog drugog.
Veći deo siromašne Srbije voleo bi da vidi kako neko bogat propada, kaže istraživač Centra za slobodno tržište Aleksandar Stevanović, ali i upozorava.
Ali bi to bilo glavu upravo najsiromašnijima, ne najbogatijima.
Izgubili bi posao.
To je mnogo što ste i rasterali investitore za jedan duži period. Znači, to je kao da ubijete vola da biste napravili jedan odrezak kao ostatak bacite. Odrezak je lijep, ali posle nemate šta da jedete.
Je li imate utisak da će ovo biti tresla se gora, rodio se miš?
Pa imali smo već par okota miševa i na tome se završilo. Ne verujem i sada će biti drugačije.
Dimitrije Boarov ima sličan stav. Srbiji se ova politička kampanja može vratiti kao bumerang.
Po mom mišljenju radi se o jednoj političkoj akciji koja ima svoje velike rizike i političke, a ne vjerujem da ima bilo kakve ekonomske koristi od takve akcije. To, bojim se, može izazvati strah i kod onih koji su već ovdje investitori i bekstvo kapitala iz Srbije, a da kako to bi demotivisalo neke potencijalne investitore u Srbiju.
Reagujući na najavu Ministarstva financija da će u nove zakone biti uvedena iskustva koja su dala rezultate u zapadnim zemljama čije firme su registrovane u takozvanim poreskim rajevima, Dimitrije Boarov upozorava da ne bi bilo pametno prepisivati ta iskustva.
kad neka Kanada ili Nemačka ili čak i Sjedinjene Države se bore protiv tih offshore kompanija, to je jedna priča. A druga je priča kada jedna nerazvijena zemlja koja vapi za stranim kapitalom to krene. Ali kod Srbije je specifičan problem koji nije toliko raširen na zapadu i u razvijenim ekonomijama, da domicilni građani zloupotrebljavaju privilegije koje dobije strani kapital. Znači, ako date stranom kapitalu pretjerane privilegije, onda cela domaća privreda počinje se registruje u inostranstvu da bi iskoristila te privilegije. Tako da problem nije baš jednostavan. Ali je on dobio političku interpretaciju koja je po mom mišljenju vrlo rizična.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori bilježimo slučaj diskriminacije nad Romima. Naime, mještani podgoričkog naselja Botun, ali i pojedini policijski službenici brutalno su upotrijebili silu nad dvojicom Roma zbog krađe akumulatora. U Ministarstvu za ljudska i manjinska prava zatražili su adekvatnu istragu protiv počinilaca. O tome iz Podgorice Srđan Janković.
Nakon što su uhvaćeni u krađi akumulatora, Vahid Adžović i mentor Idrizaj su umalo linčovani od strane 20 mještana Botuna u Podgorici. Prema sopstvenom svjedočenju, dvojica Roma su vrijeđani, psovani, premlaćivani, automobilom jureni uz Moraču, a zatim bačeni u nabujalu rijeku iz koje su se izvukli bez ičije pomoći. Potom su ucjenjivani da nasilnicima daju 1000 eura kako ne bi bili prijavljeni policiji. Nije bilo bolje ni kada je stigla policija jer je šamarenje i vrijeđanje nastavljeno u policijskoj stanici. Vahid Adžović je u izjavi za naš radio kratko potvrdio da je zajedno sa mentorom Idrizajem pretrpio brutalno zlostavljanje u podgoričkom naselju Botun, a zatim u policijskoj stanici zbog krađe akumulatora, a kako je to zabilježio istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković, a zatim objavile podgoričke vijesti.
Ja sam to izjavio kod Saša Aleksandra Zekovića i to su dali jučer na novine i to ti je to, znači ja ne mogu više ništa da pričam o tome. Znači što sam ja zakrivio, to ću ja da izdržim kaznu, a što su oni zakrivili, za to će oni da izdržu kaznu.
Komentarišući ovaj slučaj, pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava Sabahudin Delić je iznenađen stepenom brutalnosti koju su Romi pretrpjeli.
Da je grupa građana uzela pravdu u svoje ruke, što je ne samo mimo zakona, nego i mimo svih, da kažem, moralnih pravila i kodeksa ponašanja u jednom društvu, pa kako i crnogorsko. To je prosto neoprostiva stvar da se vraća u vrijeme, aj moram biti toliko glup da kažem, divljeg zapada i da linčujemo nekoga za bilo što, da li je uradio ili nije uradio. Druga stvar koju želim da istaknem jeste, prema navodima iz današnjeg teksta u dnevnom listu vijesti, ponašanje policajaca. Ako je istinno izjave gospodina Adžovića i Drizija da se policija ovako ponašala, onda je to stvar svakako i za etički odbor policije i za organ koji se bavi unutrašnjom kontrolom rada policijskih službenika. I sve to, da kažem, pokriveno velom nekih indikacija koje mene kao nekog, ajde kažem, i građanina upućuju da stvari nisu jasne.
Istraživač Aleksandar Zeković ocjenjuje da se radi o ozbiljnom kršenju ljudskih prava i testu za državu kako će se odnijeti prema pripadnicima najmarginalizovanije nacionalne manjine i test primjene zakonodavstva koje je tekovina pristupanja europskim integracijama.
Očekujemo naravno otvaranje istrage po ovom pitanju, to bi bio zaista kapacitet na koji tvrde da posjeduju crnogorski državni organi, a sa druge strane zaista očekujemo da se napokon uspije barem jednom pokazati da je unutrašnja kontrola, odnosno uprava policije, sposobna da identifikuje policijske službenike koji na ovaj način tretiraju pripadnike manjina.
Brutalno premlaćivanje, vrijeđanje na nacionalnoj osnovi zbog krađe, stvar je organa koji se bave istragama, kaže Sabahudin Delić, najavljujući da će ministarstvo insistirati na rasvjetljavanju svih aspekata ovog slučaja.
Veoma je bitno da sada nadležni organ utvrde da li je bilo zlostavljanja, da li je bilo mučenja i od strane građana, mjesta u kome se desio incident, da li je bilo nepravilnosti u ponašanju policijskih službenika, da li je bilo propusta u ponašanju suda, odnosno advokata koji je zastupao, da se utvrde sve te činjenice. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, kao i do sada, prilikom ovakvih, odnosno sličnih slučajeva, će svakako tražiti komunikaciju sa nadležnim organima
Do momenta slanja ovog izvještaja iz uprave policije nismo mogli dobiti informaciju da li će biti pokrenuta istraga protiv zasad nepoznatih osoba iz naselja Boton u Podgorici koji su zlostavljali dvojicu Roma, kao i unutrašnja kontrola zbog događaja u samoj policiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Podgorički parlament danas je usvojio novi statut glavnog grada po mjeri Demokratske partije socijalista i gradonačelnika Miomira Mugoše i pored oštrog protivljanja Socijaldemokratske partije sa kojom imaju vlast na državnom nivou. Po danas usvojenom statutu javnost će i dalje biti nedostupni ugovori koje grad i gradonačelnik sklapaju, odnosno kako se troše pare poreskih obveznika. Pitanje je da li će se ovaj sukob na lokalnom nivou prenijeti i na državni, gdje su dvije partije do sada imale prilično harmonične odnose. O tome Predrag Tomović.
Ono o čemu su mediji i politička javnost proteklih dana izvještavali i očekivali da će se desiti, dogodilo se. Koalicija Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije u Podgorici je nakon današnjeg glasanja o izmjenama i dopunama statuta glavnog grada upala u duboku krizu. To je nakon izjašnjavanja u kojem su preglasani glasovima odbornika DPS-a, ali i dvojice opozicionih iz Narodne stranke i Demokratske srpske stranke, potvrdio i predstavnik Socijaldemokratske partije Raško Konjević.
Dakle, koalicija je u vidljivoj krizi. Dakle, nekim pojedincima ne odgovara otvorenost i transparentnost rada lokalne samouprave. Nisu pojedinci u sukobu u smislu različitih tumačenja otvorenosti rada, javnosti ili tajnosti ugovora, raspolaganja državnom imovinom samo sa Socijaldemokratskom partijom. Oni su u sukobu sa sopstvenom vladom. Dakle, vlada je upozorila gradonačelnika Mugošu da način na koji je raspolagao opštinskom imovinom nije u skladu sa Zakonom o državnoj imovini i uredbom. Ne zaboravite novu činjenicu da shodno zakonu o lokalnoj samoupravi vlada ima pravo da smijeni gradonačelnik.
Za gradonačelnika Miomira Mugošu Demokratska partija socijalista nije adresa za pitanje o budućnosti koalicije na nivou glavnog grada.
DPS je poštovati do kraja svako slovo sporazuma i on to čini. SDP to ne čini. Oni su adresa za to pitanje i ako se želi to učiniti na drugačiji način i preseliti taj, tako da kažem, problem i kesten u redove DPS-a.
Sukob gradonačelnika Podgorice Mugoše i predsjednika Skupštine glavnog grada Raška Konjevića ne treba posmatrati kao sukob dvije partije, već ličnosti i principa, smatra profesor Miloš Bešić. Bešić je u izjavi agenciji Mina kazao kako ne smatra da će to uzdrmati odnose dvije partije na nivou državne vlasti. Po Bešiću, Socijaldemokratska partija pokušat će da istraje u principima na kojima insistira, a da sa druge strane ne ugrozi koaliciju na državnom nivou. Tu nije riječ o odnosu SDP-a i DPS-a, već o odnosu između aktuelnog gradonačelnika i urušavanja osnovnih demokratskih principa funkcionisanja parlamenta, smatra Bešić. Interesantno je da su podršku za statut po mjeri Demokratske partije socijalista i gradonačelnika Mugoše obezbijedila dva opozicionara, i to iz prosrpskih redova, Slaviša Guberinić iz Narodne i Dragan Ostojić iz Demokratske srpske stranke. Novinari su pitali Guberinića da li je DPS lobirala kod narodnjaka za podršku njihovom prijedlogu izmjena i dopuna statuta.
Da bih sprečio takve priče, ja sam dao izjavu dva dana prije svega da se zna da kakav je naš stav po tom pitanju. Javno smo ga saopštili jučer u nekoliko tačaka, tako da danas nisam htio da učestvujem u dinamici čitave rasprave, da produbljujem možda eventualne nesporazume koji su se pojavili u koaliciji kojoj pripadamo i u opozicionoj koaliciji, ali u svakom slučaju nije bilo nikakvog lobiranja. To je stav stranke i drago nam je što su nam se pridružile kolege iz Demokratske srpske stranke, tako da možemo da kažemo da ona izvorna narodnjačka koalicija iz izbora je dakle pokazala jedinstvo po ovom pitanju u glavnom gradu, što mi je posebno drago.
Osim što je podržao statut glavnog grada po mjeri DPS-a i Mugoše, odbornik Narodne stranke Slaviša Guberinić pokrenuo je inicijativu za smjenu predsjednika Skupštine opštine i predstavnika Socijaldemokratske partije Raška Konjevića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Građani Srbije imaju najviše povjerenja u vojsku i crkvu, pokazalo je novo istraživanje Gallup Balkan Monitora. Istraživanje je sprovedeno u julu 2010. i pokazalo je da su vojska i crkva institucije kojima se najviše vjeruje u Srbiji još od 2008. ali je protekli godina vojska preuzela prvo mjesto od crkve. Na trećem mjestu je policija, u koju ima povjerenje skoro 60% ispitanika u Srbiji, dok znatno manje građani vjeruju medijima, 41%, pravosuđu 38% i vladi 33%. Pripremio Nebojša Grab.
Žao mi, razočaran sam oko ovog pitanja. Sada je sve to poljuljano. U nekog imati povjerenje trebao bi da stečeš neki utisak dobar.
Verujem u Boga, u drugog koga da verujem. Sad nemaš kom da veruješ više.
U crkvu verujem, a u popove ne verujem. Zato što on učio bogosloviju. Narod kako će se prekrsti i da slavu slavi, a ne učio politiku.
Danas crkva mislim da ne uživa poverenje. Ako malo zagledate u suštinu, nije to to.
Vojci sam bio i verujem i dok sam živ verovat ću.
Vojska, gospodine, mi smo vojsku izgubili. Mi više vojsku nemamo, niti može ko da kaže da je imamo.
Mislim da ima mogućnosti za poverenje.
Mogu da pričaju, ali vojske nema. Ono što je bilo za vreme druga Tita, to je bilo vojska.
Nemam u nijednu instituciju poverenja. Svugde da god ideš, korupcija, mito, vlada, nepoverenje, nepoštenje. Nema niko, nikoga ne brenuje za ništa.
Ovako razmišljaju neki naši sugrađani koji smo pitali u koje institucije imaju najviše poverenja i zašto. Ovdašnju popularnost crkve i vojske, uprkos njihovoj kompromitaciji u prošlom ili sadašnjem vremenu, teoretičarka marketinga Nadežda Milenković tumači kroz jedno drugo istraživanje koje je nedavno pokazalo da je srpskom narodu bliža autokratija od demokratije.
I kad smo sami u situaciji da vladamo bilo u firmi ili u porodici, mi vladamo kao autokrate, a ne kao demokrate, onda je logično da su crkva i vojska, koje su par excellence autokratske institucije, popularne ovde.
Crkva i dalje uživa veliko povjerenje građana, mada beleži pad od 9%. Analitičar Mirko Đorđević objašnjava da su vlasti u Srbiji u proteklih 20 godina forsirale klerikalizaciju, što je crkvu učinilo najpopularnijom institucijom u zemlji. Međutim, kako kaže, vremenom se stvar promenila pošto se crkva kompromitovala.
Pokazalo se da u njenim redovima nema sabornosti, što je drugo ime za monolitnost, nego postoje već različiti sukobi, pedofilija i mnogo šta drugo, sve do najnovih zbivanja oko Artemija, koja pokazuju da se sve više i više crkva profiliše kao politička institucija konzervativnog tipa koju podržavaju konzervativne strukture, desničarske organizacije, pored još uvek velikog broja, naravno, vernika.
Đorđević kaže da bi ovo trebalo da bude dobra opomena crkvi da se kloni stihija političkog života i vrati svojoj izvornoj misiji.
Koja se ne zove klerikalizacija, nego evangelizacija.
Uprkos činjenici da istorija prethodnih vojski nije bila najslavnija, ova institucija je također i u tom periodu uživala skoro najviši stepen povjerenja građana. Sadašnji skok popularnosti vojske može se delimično objasniti i ukidanjem regrutnog sistema, što je po mišljenju vojno-političkog komentatora Ljubodraga Stojadinovića doprinijelo i afirmaciji politike koja iza nje stoji, jer stvara utisak.
Otprilike neku vrstu garancije da je Srbija verovatno ostavila iza sebe onaj deo istorije u kome se ratovalo i u kome je vojska bila i vojnici korišćeni kao topovsko meso na raznim neproduktivnim ratištima. Vidjelo se posle svega da je to sve bilo besmisleno.
Stojadinović kaže da to predstavlja neku vrstu dokaza da je na delu demilitarizacija srpskog društva.
Da vojska jeste simbol države, ali da su građani svjesni toga da se ona ne sprema za rat, niti da postoje okolnosti u kojima slede mobilizacije i druge neprijatne uspomene iz prošlosti, nego da je pred Srbijom jedan relativno miran period kad je u pitanju odnos prema bezbednosti.
Nadežda Milenković skreće pažnju na činjenicu da obe ove institucije vekovima imaju snažan marketing i promocije, što se ni danas nije promenilo.
Jedini diplomci čijem diplomiranju prisustvuje predsjednik države su ovi sa Vojne akademije. Znači, one prisustvuje dodeli diploma lekara i inženjera, što što dosta govori o tome koji stav ima predsjednik države, odnosno država.
Slično je i kada je crkva u pitanju.
Vi nemate političara ni stranke ili gotovo da nemate koji se ne slikaju svakodnevno sa popovima, što je isto jaka poruka, i onda naravno posljedično dobijete da je neki pahomije jači od države i njenih institucija.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Dr. Senadin Lavić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, koji je početkom ove godine izabran za predsjednika Bošnjačke zajednice kulture Preporod, izjavio je kako kultura mira mora biti budućnost Bosne i Hercegovine, a time i Bošnjaka. U intervju za naš program profesor Lavić upozorava da bi načelo kulture mira mogla ugroziti homogenizacija naroda ili stvaranje nacionalnih blokova nakon oktobarskih izbora. Sa njim je razgovarala Gordana Sandić-Hadžihan. Hasanović.
Iako je povod razgovora s vama, profesore Laviću, aktuelna situacija u Bosni i Hercegovini nakon izbora, želim početi vašom rečenicom da ova zemlja svoju budućnost mora vidjeti u kulturi mira. Zašto je to toliko bitno upravo danas?
Približno zadnjih 20 godina Bosni i Hercegovini je planski, političko i ideološki nametnuta kultura rata, kultura zla, i u tome se Bosna izgubila i postala je predmet osvajanja, predmet nesreće, predmet ratova i tako dalje. Prošlo je 20 godina i ja mislim da je sazrelo vrijeme u građanima i u narodima Bosne i Hercegovine da se živi nešto drugo, da se živi ono što mi zovemo kultura mira, a to je da svi ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini imaju pravo da žive u miru, da žive na svojim imanjima, u svojim kućama, u svojim stanovima. I da ne postoji nijedan veliko državni projekat, prije svega mislim na veliko srpski projekat, koji ima pravo da uništi Bosnu zarad svoga ludila ili zarad svoga nekog neopravdanog projekta.
Internacionalnu zajednicu pominjete u negativnom kontekstu i kad analizirate poslije izbornu situaciju, upozoravajući da blagonaklono gleda na stvaranje nacionalnih blokova.
Ako gledate odnos internacionalne zajednice od augusta 1992. godine od Londonske konferencije, postoji kontinuirana koncepcija ili jedan jasan koncept u kome se Bosna i Hercegovina onemogućava da bude demokratska zemlja. Dakle, prvi put u povijesti ukazuje se prilika da živimo kulturu mira, da živimo društvo znanja, da živimo prosperitet europskih naroda, odjednom je to zakočeno. Prije svega zakočeno je Bosni i Hercegovini, a preko Bosne i Hercegovine i drugim narodima ili drugim nacijama na Balkanu. Nikada se ne bi ovako stvari odvijale da internacionalna zajednica nije poticala određene ljude na određene ideje i onda se pravila naivna, kao da nema nikakve veze s tim procesima koji su u toku. A ovdje je uvijek bilo lako naći ljude za obje vrste i pozitivnih i negativnih procesa i za kulturu mira i za kulturu zla.
Uglavnom čujemo da se u Bosni i Hercegovini stvaraju nacionalni blokovi, ali vi idete korak dalje, govorite o nacionalističkim ili etno-klerikalnim blokovima.
Pa očito je da svoje prste u politikama na Balkanu imaju vjerske zajednice, ili bolje reći religijske zajednice, pošto ja razlikujem religiju i vjeru. Dakle, religijske zajednice kao institucionalne forme direktno su imale utjecaj na politiku i taj utjecaj su krile. Šta se desilo još? Političke grupe ili političke elite su pokušale preko religijskih zajednica da se pokažu kao jedinim pravim formama ili jednim pravim mogućim oblicima političkog organiziranja. Ja sanjam o tome da u Bosni i Hercegovini bude napravljena jedna politička, programska, velika koalicija.
Ta bi koalicija, pretpostavljam, na osnovu evropskih političkih programa određivala budućnost Bosne i Hercegovine, jer homogenizacija naroda nije snaga budućnosti.
Ti nacionalni blokovi nisu po svojoj prirodi bosanski, nego su apsolutno antibosanski. Znači, pokušaj da se ima srpski blok, hrvatski blok i bošnjački blok, kaže da ne trebaju izbori, da ne trebaju političke ideje, da ne treba da postoje političke partije, nego to su u stvari blokovi naroda koji imaju svoga vođu i mi kao slijepci treba da ga slijedimo.
Očekujete jači glas građana o budućnosti Bosne i Hercegovine, ali i života sa susjedima.
Smatram da je došlo vrijeme da ne mogu prisnici Srbije i Hrvatske šetati po Bosni i Hercegovini kao po privatnom posjedu, privatnoj zemlji, već da mora da se Bosna i Hercegovina kao država mnogo više respektuje i da taj respekt bude ne više deklarativan, nego pravno politički priznat i postavljen. u tome, prije svega Ujedinjene nacije, Evropska unija, da jasno i glasno kažu da priznaju suverenitet postojanja države Bosne i Hercegovine i da joj pomognu da se ona digne na svoje noge. Igra oko Ustava koji danas kao da treba da se izmisli, da se izvuče iz rukava, je u stvari pokušaj da se među Bošnjacima stvori jedan etnoklerikalni blok i onda će Bosna imati tri etnoklerikalna bloka i ponovo će imati živi pjesak iz koga se nećemo izvući za 4-5 godina.
Na istoj talasnoj dužini je, kaže naš sagovornik, nastojanje da dogovori Milorad Dodik, Dragan Čović, dobiju partnera među Bošnjacima. To bi bilo, zaključuje profesor Lavić,
jedna velika pogreška bošnjačke politike. Ja se nadam da se to neće desiti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Toliko iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu u dokumentima dana. Pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićevića.